Dragi renesančniki, dobrodošli v praznični epizodi podcasta, v kateri se boste na balkonu v Istri družili z Anžetom in mano. Naslednji teden praznujeva 9. obletnico poroke in tokrat bi rada z vami delila zgodbo, kako sva se kot 23-letna študenta spoznala na magisteriju in kako sva sčasoma prišla do točke, ko nekateri imenujejo power couple, drugi pa vsaj priznavajo, da sva med prijatelji par, ki se bo najmanj verjetno ločil. Dobrodošli na potepi po najini preteklosti, pogledu na to, kaj dela zvezo jekleno trdno in kaj je ključno za pare, ki premagujemo izzive 21. stoletja. Za poslastico sem vam pripravila tudi tri tečna vprašanja drug za drugega, ki pa jih ne veva vnaprej. Malo zna biti čizi na trenutke, ampak obljuba, da se bova odložila s kakšnim super nasvetom za time managementom in uresničevanjem ciljem. A smo pripravljeni?
Ja, smo pripravljeni, Maja, bravo za tale totalno super uvod, ne? Tako da evo, greva.
Pa že, mogoče bi se ti na začetku malo predstavil, če te kdo slučajno še ne pozna od novih poslušalcev.
Res je, sicer smo skupaj štartali podcast Renesansa, ampak ja, potem si kar nekako ti prevzela štafeto. Tako da ja, moje ime je Anže. Sem del Renesansa tima predvsem v backgroundu, tako da ponovadi izmontiram epizode. Sicer pa ja, se tudi ukvarjam z marketingom, vodim digitalni marketing v podjetju EKVB. In ja, no, nasploh, kot pač je tudi ta uvod namigoval, no, oba skupaj precej skupaj sva intenzivno vpeta v razne digital projekte, to precej prežema na in vsakdanjih zelo veliko skupaj tudi brainstormava, pregravava dobre ideje, a ne, tako da ja, to mislim, da ne kar oba zaznamuje.
Absolutno. In če zdaj vklopva časovno mašino, pejva 9-10 let nazaj, ko sva se midva spoznala. Kdo sva bila in kaj sva delala?
Uf, slište reži kar dolgo nazaj, a ne? Spoznala sva se na faksu, a ne, na ekonomski fakulteti. Jaz sem prišel tja delati magisterij iz marketinga in tam spoznal tebe, mogoče lahko ti dopolniš zgodbo naprej, kako si ti videla to?
Ja, v bistvu bila situacija malo bolj tečna, kot jo je Anže glih kar opisal. Jaz sem takrat v bistvu delala na faksu, Anže pa je se vpisal na magisterski študij. In stvar je najbolj bizarno možna, zato ker Anže je v resnici en let starejši od mene in jaz nisem bila kakšna kugrca. Ampak ja, vse je bila taka malo delikatna situacija. Ne? Simpatična sva si bila, kot magnetka naj jo vlekel skupi, niso pa še mogli narediti tistega pravega preboja. Ne? Sva mogla počakati, da se ta nerodna situacija izide. Tako da, ja, evo, takrat se bila stara kot 23-24 let.
Kaj takega, ja, 24 verjetno, ja, vsaj jaz.
Se pravi, sem bila pa jaz 23 let. In pa še ena ful zanimljena stvar pri nama. Mene sem se poročila praktično v pol leta, odkar so bila skupaj.
Ja, to zgodbo smo že kar nekajkrat, ja, mogla razlagati različnim prijateljem, novim znancem. Tako da, evo, zdaj v prihodnjih bova lahko kar na to epizodo podcasta usmerila.
To, bravo, točno to, zato snemala.
Ja, res, začutila sva, da je to, ne, ali kako ne rečeva. Res, po pol leta nekak, ne, sva kar spontano prišla do te odločitve, približka in poklicala takoj vsak svojega najboljša prijatelja, če bi pripravljen v kratkem biti priča in ja, se šla zmeniti.
Ja, ostala zgodovina, ne? Pa čisto, če zdaj postavimo to koledarsko leto, se pravi, midva sva se prvič zbližala, bomo temu rekli zbližala, na novoletni zabavi, potem za Valentinovo nekak sva ratala par, se pravi, sva si rekla, evo, zdaj pa je to to, zdaj pa mi gremo na polno noter, in potem sva se midva poročila 21.7., ne? 1.7. je bila zaroka, planirala sva eno ogromno poroko na vrhu plaze, pa se nam potem po 14 dneh, 3 tednih sesula ta vizija, ker enostavno sva se hotla sam poročiti.
Ja, ni se nam dal s tem ukvarjati, ker naenkrat sem začela poslušati sem možne nasvete, kako ne poroka zgledana, kaj ne se razmišljava, koga, pač kako bi zgledal se znam gosta, vse take reči, tako da takrat na v bistvu ja, potem evo, če greva malo globje, je prišla ob kozarcu vina en večer na balkonu, kaj pa če mi dva tako, tak Las Vegas stil, ne, a bi se dal zdaj kar odpelati tam neko kapelico, pa to kar tako je ureditva, ok, ugotovila, da v Sloveniji to vse ne gre tako preprosto.
So nam gospe tobačni povedale.
So pa vse en drugo jutro, smo še vedno totalno bila še bolj kot večer prej prepričana na to idejo, smo se odpeljala do upravne enote, Ja, tam so nam rekli, da običajno, ja, malo so bili presenečeni, so rekli, ok, običajno to res je treba vsaj dva tedna vnaprej, ne, rezervirati, ampak sredi poletja je bilo, ne, se pravi, sezona za poroke je običajno ali spomladi ali pa zgodaj jeseni. So rekli, ja, čez 10 dni imamo pa res en termin prost na Ljubljanskem gradu.
Ja, bilo je res neverjetno. Bila sva, toliko sva bila nevedna, da sva si dejansko kupila prstane za napačno roko. To je resnična zgodba. Pač videla, nisva vedela, pač na kjeri roki se nosi poročne prstane in dejansko sem šla probavati na napačno roko. Pač, lej, bila sem zaradi 23-24 let, pik je sva bila. In ja, če bi se mogla poročiti zdaj, ajde, bi se poročila drugače, a ne, na drugačen način. In zdaj tudi naslednjo leto, ko imava 10. obletnico poroke, planirava eno obnovitev za obljub.
Res je, in takrat bo prostor za tako, pač, to je pravo, ohcet, ali kako se temu reče, a ne, kot...
Kaj ti načrtuješ?
A ni ohcet, ta gostija, a ne, velika, pač to, re, party, no, party.
Ok, ja, jaz sem imela sicer tako pač fancy piknik na plaži v mislih, tako da ohcet bez pobidja tisto, da daš 200 ljudi v gostilno, a pa pod šotor.
No, ampak malo večja gostija bo, ne, sva pač računala, da bo to že.
Bobo, ja, ja, ker
na primarni poroki
je bilo 10 ljudi, tako da zdaj bomo vsaj 20 eksel.
Mogoče, ja, še ta detalj, ne, če smo že v tem, se potem pa, ja... ampak najprej sem res želela, da se poročiva samo midva, da bi bilo to nekaj čist privatnega samo za naju, a ne? In sem res tako planirala, tudi zaradi tega kratkega obdobja. Potem ene 5 dni prej, a ne, sem nekako ugotovila, ok, mogoče bi se pa staršem spodobilo povedati, tako da ja, moji starši so še jadrani, potem skenslali zaradi tega, ampak ja, no, sva v zelo oskem kroku pa naredila to najno hitro poroke takrat.
Ker je tast rekel, da je bilo zelo dobro, ker so šli na jadranje in je bila nevihta njegovi kolegi, tako da mogoče je bila pa najna poroka od Boga poklicana.
Ja, kaj pa veš? So še izognali takrat, če bodo lomno.
The best. Evo, in ko sem nekaj popeljala čez to najno noro zgodbo, kako sem sploh prišla do tega, da sva poročeni par, pa zdaj po 9 letih lahko pač po moje že čist legitimno reflektirava, kaj je ključ srečne zveze. Anžal, šti prvo probu?
Ha, tako, lahko je začutati, malo težje opisati, ampak po mojem neka ta, ja, iskrenost, no, to, da res delava stvari po svoje, na svoj način, tako kot se nama zdi prav, ne, očitno se je res tem začelo in evo, to mislim, da je res nekaj taka najrdeča nič še naprej. Kako bi pa ti opisala?
Mene je Fužič mislil, da rabiš v srečnem zakonu 3 kompromise. Eden je glede denarja, drugi je glede vere, tretji je glede družine. In če tukaj le nekakšni takih fundamentalnih neskladi, so sanjše že precej dobre. Vsekakor pa veliko inspiracijo tudi potegnemo, veš, od tega, kakšne zakone so imeli, naprimer, najini stari starši, tako kot imajo, naprimer, najini starši, ki malo se treba pa tudi prilagoditi, ne. Pokaj si v zvezi nisi več ti in samo jaz, ampak je enostavno treba poiskati nek balans, upoštevati žene drugega in nočem zdaj reči, da so vsi ljudje zdaj ful egoistični in da so se nezmožni prilagajati, ampak dnevno je treba imeti v mislih, tako kako se partner počuti, kaj partner rabi, moraš biti uvideven, pozoren, na pozoren način, ne da zdaj tlačeš sebe, ampak da enostavno priznaš, da na svetu nisi več sam, ampak da zdaj funkcioniraš kot dvojina, če si družina, množina. Ampak ja, to se mi zdi ena taka stvar, no, ko je mogoče v prejšnjem lajfu pred tabo nisem na isti način dojemala.
Ne, to si zelo lepo opisala, neko to spoštovanje je absolutno neka taka osnova, pa tako, kot se pa tudi mislim, da že kar kmalo ugotovila, tudi to, da imava oba tudi doma pri svojih družinah neke ja. Take lepe vzore, tudi to je zagotovo ni zanemrljivo, ja.
Ja, absolutno. Pa tudi mogoče veš te deljeni interesi. Se pravi, lej, imamo različne dinamike kot pari, a ne, eni uživamo, ko smo skozi skupi, drugi rabijo ogromen posebenega življenja še zraven. Gledaj se mi zdi ključno zaupanje in enostavno to, da veš, da si celostna oseba, ampak da s partnerjem ti je še lepše. Tako da ne tisto, da si sovisno, da se rabiš prepopati nekoga, ampak enostavno, da si si to izbral, da je to tvoja zavestna odločitev, da boš imel še srečnejše pa polnejše življenje.
Ne, res je, mislim, da tukaj se super dopolnjujeva, res tako ima ogromne stvari, v katerih totalno uživava in so najlepše skupaj. Malo pa seveda tudi vsak svoje interese in hobije, ki pa tudi pač potem, ja, jih lepo furava vsak na svoj način, tako da, ja, res je.
Ej, fino, ful dober. Ker smo pa že glih pri tem, kaj so pa stvari, ki jih drug na drugem ne bolj cenva?
Jaz pri tebi absolutno cenim to, že to jasnost, evo, s katero tako besedeš misli, no, to je res ena taka lepa stvar, ker tudi se v tem podcastu že danes pa tudi nasploh tako lepo razkriva. Pa ja, to spet lahko pridem, no, do nekega spoštovanja in do tega, no, do to, kakšno res imaš širino. Skupaj pa izjemno inteligentna si, no, res. To so stvari, ki jih izjemno cenim pri tebi.
Hvala, Anže. Ful mi pomeni, nikoli še nisi na ta način tega verbaliziral. Jaz pogrešam, da bi mi rekel, da dobro kuham, ker pa to ni res. Naj pa jaz povem še par misli, ki jih imam v tebi. Jaz vedno rečem vsakmu od naših kolegov, da si ti moja skala. Se pravi, jaz sem tist nori skakalec, ki bo šel v neznano in pač tako ni mi panike karkoli narediti v življenju, zaradi tega, ker vem, da imam dobre kamne. Se pravi, nekaj, kar lahko pridem nazaj, ki se lahko uprem. In ti me pač na tej poti, ki jo imam, res to podpiraš in miselno, intelektualno, tudi pač psihično, čist pač, kadar imam svoje fore, da me je kaj straha, pa da se kaj bojim. In to je meni tako neverjetno super. Po drugi strani mi je pa tudi všeč pri tebi, zato, ker si takoj za akcijo, ne, ker si avanturist, ker jaz imam pač številne domislice, se skoče domislice bova vrnila, tja se bova vrnila, okay. Tako 500 idej na dan, ampak ne, ful mi dobro pri tebi, da res pač tako nebena stvar ti ni panike in da nisi neki zamoren do življenja, ampak da enostavno le skupine in takšen srečen način živa.
To si tako lepo opisala, ne se meni pa po drugi strani res tuče, pač pa, ne vem, tako kontra tega gledam, ja, ti si pa res tudi izjemen driver, ti imaš pa res toliko enih idej, domislic, ne, ki pa tudi pol absolutno so izjemna inspiracija, tudi, mislim, tako zame, kot za naj oba, no.
Lej, ti si pa dober filter teh domislic, ne, kakor si enkrat rekel, lej, te prespi, pa če se biš jutri to še spomelna, takšen dober balans se mi zdi, da res mava, ne, jaz pač tako bruham neke ideje, ne, filtrirane ven, ti mi pa pol s časoma pomagaš razumeti, kaj je tisto, kaj je res, bomo rekli, eksekucijo vredno, oziroma tiste, ki so tiste stvari, ki je enostavno, pač se jutri ne bom več spomenila.
Cool, ne, res, bo že držal, ja.
Tako nekako, okej. Okay. Lej, zdaj pa življenje pač ni bilo skozi rožnato do naju, bile so tudi ene preizkušnje, ena taka obdobja, ki sva se mogla kar spremeniti druge osebe. Urša mi zanč ful dobro rekla, da ljudje toliko časa živimo zdaj, da postanemo pet različnih oseb. Verjetno je cifra metaforična, ampak res je pomembno v partnerstvu, da rasteš skupaj, da pač razumeš, kam se partner razvija, pa da ob teh težkih trenutkih to so res tisti, ki klesajo karakter, ker lepo se ima lahko vsak, pač na večerice hoditi, drinke piti na terasah, to ni nek tak problem. Ampak, ja, te preizkušnje pa pokažejo ta pravi karakter človeka. In mogoče bi čist na iskren način delila, no, ene par stvari, ki pa nam v življenju, ki so bile res take težke preizkušnje za najo.
Ne, to se je res, ja, tudi pomembno, da o tem se, pač, ja, da se kaj odprto poveja, ne, pa tako, vse preizkušnje ima pač vsaka, ja. Ne, nikoli ni tudi tako, če gledaš, ne vem, live. Pri nobenem ni samo tako kot na Instagramu, ne, kaže, recimo, ne, če malo tako karikiram, ampak ja, ja, deva tudi to. Res pa se mi zdi, no, mogoče še, da se ne vežem, preden greva na to, se mi vsem zdi, kar nam je pomagal pri teh preizkušnjah, tako, res zdaj, če gledam, mogoče smo se res na neki pravi točki ravno spoznali, ali takrat ob nekem začetku profesionalne kariere, ko sva bila že tako relativno, ja, sva vedela, kaj v življenju hočva, ne, in potem sva prvi skupaj nekako se vrgla v to, ne.
Ej, ful dobro, to še nisem razmišljala, ampak je, ja, sigurno
ne,
res.
Ful se nam, mislim, da lepo odpira tudi zdaj.
Ja, dobro, skupaj odraščava na nek način, ne. Do tega, da bo imela pol ob desetletenci že legitimno poroko.
Ampak okej, da ne zaideva, se pravi, želela jaz vedeli tudi kakšne preizkušnje, ki so najo zaznamovale, tako da ne vem, katero sem imela najprej v mislih.
Jaz se spomnim, ful brutalno se spomnim leta 2017. Takrat, ko si v bistvu ti šel iz Merkurja, pa sva se pa midva malo preselila v Belgijo. Takrat se mi zdi, da nam je bilo res na večjih nivojih takšen izziv, a veš, novo okolje, ene nove karijere, neka negotovost glede službe, pa sploh vprašanje, če mi da to v življenju hočeva. A bomo mi pa zdaj spokali in šli v Brusel za stalno, tako iz enega dneva na drugega je bila ta dobesedna priložnost, ki se je pojavila, no, tako da takrat se mi zdi, da je bilo ena taka stvar, ki le, jaz nikoli nisem obupala, ampak ni mi bilo pa takrat glih samo rogi in maurice.
Ja, res tiste je bila kar taka, pač, ja, degansko na hitro odločitev, pa tako, ko gledava nazaj, prav, da sva šla v to, ja. Ne. Ampak ja, tebi je prišla priložnost v Bruslu, jaz sem tudi nekako tako lih vmes bil, oziroma sem tudi nekako pol, da sem freelancu in sva se odločila, greva skupaj v Brusel. Ja, je bil neke vrste šoka, ne, ni bilo samo tako, da pač bi bilo tam vse tako z rožicami poslano, sva se, mislim, da oba ogromen naučila in... predvsem pa ne vem, ali sem jaz tak pol vedno optimist, pa gledaš, ja. Ali ful verjetan. Sva imela tudi ta privilegij, da sva to lahko naredila, ne? Da, ja, da ne vnač posebej ni tukaj tako zadržavalo, da sva vse imela neko to, kako bi rekel, varnostno mrežo, nek te backup, no, da sva vedela, da še vedno lahko kadarkoli, ja, prideva nazaj, greva v kakšno drugo opcijo, kaj takega.
K mami živeti.
Recimo na koncu vedno, no, veš, da se lahko na to zaneseš. Tako da, a veš, če ne bi imela tako, je bil vsem drzen korak, ki ga mogoče vsem marsikdo sploh nima priložnosti za tako preizkušnjo, tudi če ni najlažje.
Ja,
tako jaz razmišljam.
Pol ta druga stvar, ki mi je ful ostala v spominu, je bilo tisto, veš, ko smo bili pač takrat v kriptu, tudi konc leta 2017, je bilo to 2017, očitno ni bilo našo leto, pač tako že dva, tako rukor, jaz sem povedala iz tizga. Ampak ja, ko sem v bistvu oba dva skupaj delala na enem projektu in tam je bilo pa men, lej, resna preizkušnja za psiho. Pač takrat pa nisi več vedel, kdo je fake, komu zaupat, kdo se izdaja za koga. Pač tako neke grožne interneta sem takrat doživela v polni paleti in ful sem imela težave s panjem. Tako pač support chat se mi je prikazoval pred očmi. Ful malo sem tudi spala tisto obdobje, zaradi tega, ker je bilo res pač tako treba narediti, a pa se zlomiti. Tako da, ja, tisto, da smo v tistem samostanskem življenjskem stilu, ko sva pač delala, naročila pico, delala, šla sprehajati psa in delala, da sva pač dejansko par mesecev uspela v tem ustrajati.
Ja, res to je bila v bistvu dvojna preizkušnja. Ne? Ena, oziroma spet se je mešalo, ne, to dobre in slabe strani tega. Se pravi, takrat sva, mislim, da prav prvič zares skupaj full time delala na istem projektu. Kar... ja, sva v bistvu dobro handlala, tako da marsikonka govorila, govori vse te, boja sploh ne predstavljala, ne? Ampak ja, res je, da pol praktično na jo je projekt kopiral tako, pač, ko sva delala, kot tudi pol v prostem času, včasih ti kar misli, ali pa ne vem, tako svano, itak rada diskutirava, ne, pač vse challenge in pol, ja, te res 24 ur na dan lahko kopirava ene in iste, pač, zadeve, ne, težko je ločati med profesionalnim in zasebnim življenjem. Tako da na ta način je bila preizkušnja.
Ali je tudi bilo še pred COVID-om, ne?
Res je, že takrat smo bili in full remote, ne? V bistvu, ja.
Ja.
Smo bili takrat že tak čist distributed team, tako da smo vse od doma delali takrat. To in hkrati še projekt je bil toliko intenziven, da smo delali, ja, tudi do ene točke, ja, 16 in več ur na dan. Ampak no, to je pa pol ta blessing, ker če bi samo en odnajal takrat, ja. Tako je to intenzivno delo, bi bilo verjetno veliko bolj intens. Mislim, bi bilo teži za zvezo. Tako sva pa res oba vedla, pač, na kakšni misiji sva. Oba sva bila toliko intenzivno noter in ni bilo tega neskladja, ne, da bi en bil ves čas samo odsoten in da ne bi imel, ne, pač, časa se sploh normalno pogovoriti s partnerjem. Tako da na ta način sva se lepo dopolnjevala spet.
Kako lepo. Pa je bilo v bistvu še zadnja stvar, ki je bilo pa leta 2019, ko sem se pa jaz poslovila tistega projekta, pa sem šla v bistvu delati full time v consulting. Jaz sem v bistvu consulting že probala večkrat v svojem življenju, ampak je pol vedno prišel en takšen projekt, ki me je popolnoma potegnil noter in jaz pač ne rečem, da delaš consulting, če dela za eno stranko, a ne, to je neumno. So bile pač takrat druge oblike, a ne. In ja, takrat si mi pa v bistvu ful pomagal s tem, da si mi dal ogromno dozo samozavesti, kaj vse sem jaz naredila, ko pač jaz se nisem takrat tako počutila, ne, vedno v vsaki tranziciji, lej, si malo živčen, pač tako dobiš ne in pač tako začneš, ne bom rekla dvom tu svoje sposobnosti, ampak enostavno potem, ko moraš sam sebe prodajati, je druga pesema, ne, ne pride več plačka vsak mesec na račun. Tako da ja, takrat sem se pa v bistvu jaz mogla sestaviti to eno novo osebo in tle si mi ful pomagal, no, sam s tem, da si rekel, da bo vse v redu.
Seveda, jaz sem vedno verjel, vate, absolutno.
Jaz pa vate. Ne, tukaj se mi zdi, da so res ful kompatibilna. Ne? In zdaj, lej, vse te izzive, ki so jih zdaj povedala, so bili povezani z najinima karjerama. Ljudje bojo po mojem mislili, da smo deloholiki. Sam dejstvo je, da mi to v osebnem življenju res nima v kakšnih pretresov in dram.
Ja, mislim, jaz se res ne bi opisal kot deloholik, mislim, to se mi ne zdi preveč healthy, ne? Ampak je pa dejstvo, ja, da pa nam pa vsem zelo pomeni tudi ne, to, kako, kaj lahko profesionalno doseževa, da pač tukaj ja, zaupava v svoje skillsa ne, in da pač veva, da na tej točki v življenju pač je treba...
Gradimo.
Ja, gradimo, ful lep izraz. Tako da, ja, očitno so bile pač preizkušnje vezane pol na to, ne, da sva pač usklajevala ja, svoje neke priložnosti in ambicije.
Pa mogoče si zdaj kdo mislil, a veš, da mi da še vedno delamo v enem področju, ki je relativno podobno, da pač drug drugega razumeva. Zdaj, če bi to projecirala na pare, ki pa mogoče delajo nekaj čist drugačnega, ki pač ne sodelujejo. Jaz mislim, da še vedno lahko najdeš paralele v smislu, da spoštuješ kariero pa tudi drug drugega. Zdaj, mi je treba bistveno več komunicirati, zaradi tega, ker če ne živiš tega življenja, tako vsak empatičen človek, če mu pojasniš stvari na način, ki je primeren, pač kaj tep določena priložnost pomeni, a pa zakaj to mogoče ni trajno stanje in je treba samo zdaj stisniti, ne bi šlo skozi, ampak gledala sem verjetno preveč hipotetična.
Ja, ne, ampak ne, kakorkoli obračaš, mislim, ja, ok, vedno je treba seveda poslušati, komunicirati, ampak ne, je pomembno se mi zdi to, kaj delaš, ker sploh ja. Zdaj z nekimi, tudi delamo doma in takimi, pa tudi sicer, mislim, pa tudi če ti delo ne pomeni veliko, še vedno pač tam preživiš verjetno vsaj 8 ur na dan, pa še vožna tja, vsa organizacija življenja okoli tega, ne, tako da, ja, to so zelo pomembne odločitve, ki tudi zaznamujejo, pač če si zadovoljen, oziroma obratno bom rekel, če te frustrira to, kaj pa kako delaš, ne, in da se tam ne moreš nekako svojih potencialov izkoristiti, se mi zdi, da pa tudi v zasebnem življenju ti bo to na eni točki, ne vem, udaril ven, ne, oziroma tudi mogoče, ja, je pomembno, no, se mi zdi, da vsak tudi kaj na ta način uresniti svoj potencial.
Ja, res je, težko si najboljša verzija samega sebe, če pač, ne vem, preživiš 10 ur na dan v nečem, ker imaš feeling, da je zate represija, da pač ni naraven ti, da pač ne deliš teh ciljev, ki se takrat naredijo.
Ne, seveda, tudi izčrpano sem take zadeve, sej, oziroma izgorelost, ne, k, pač, absolutno je
zelo. Če, ja, sem odprl mojo najljubšo temo.
Ne, jaz, mislim, verjamem, se zavedam ja. Probleme izgorelosti, ampak le, je dejstvo, pa ok, nočem kle sicer preveč, spet nisem tako strokovnjak, no, pametovati o tem, ampak, kakor vem, je največja težava ravno v tem neskladju, a ne,
ja.
Nekih pričakovanj ni v tem, da bi nekdo res preveč delo, ker v tem pač uživa, ker ga nekaj res žene, ampak dostkrat gre ravno v tem, da nekdo nima prilog, da nekdo dela delo, ki ni inspirativno, nekaj takega in ga to izčrpa, ne.
Absolutno, ko se veš, kako bom zdaj tukaj le citirala, ne, babi Francko, ki ob 6, ali 5 zjutri se zbudi, gre malo kopavati, naredi tiste malce, upravi za svoja kmečka upravila in to pač traja do 10 ure zvečer. Jaz po urah niti približno ne delam to, ko babi Francka, pač tako niti blizu, ampak ne, ona pač vedno, ko jo vidiš, je vesela, je dobre volje, je nasmejana, pač ima ti svoj purpose v življenju, ta svoj namen, zakaj to dela. Jaz pač vedno rečem, kmeti so podjetniki.
Ja, ja. Ne, to je pomembno delo, ne, tako kot se vzame ja. Tudi ugotavljala, kako je spoštljivo, ko nekoga vprašaš to, ne, do you work outside home, se pravi, vsak že doma ogromno dela, ne,
ja.
In ja, tudi to je delo.
Ja, to je pa tako čisto semantika, no, se pravi, v Ameriki obstaja ta izraz stay at home wife, in pri enem podcasterju, ki ga mi da ful rada slediva, se pravi, to je Dave Ramsey, se ga bo kar razgleda, ker ga res obožujeva, ni rekel pač, a je tvoja žena stay at home wife, ampak ful lepo vprašal, does your wife work outside home? Se pravi, da je priznal, da ta gospa dela, a ne? Ne, da ostane doma in leži in pač gleda Netflix, ampak dela sam pač znotraj doma. In ja, tle se mi zdi, da rabimo kot družba mečkem več spoštovanja tudi do teh, a veš, stvari, ki so pa malo bolj podporne, bomo rekli. Se pravi, podporen in grd izraz, ampak naprimer, kaj je kuhanje, kaj je to, da odneseš smeti, teh del, ki enostavno pač tako ekonomija nekako nima cene na ne, ne? Ampak tudi to so ene take storile, ki sem ti jaz ful hvaležna, da kadar jaz nimam časa, kadar pač men gre življenje malo na robe, da ti mogoče stepinaš kle in obratno. Ne?
Mislim, da tem res nikoli ima težav, sploh ni skupterala, to nam je pa res tako, ja... Naravno, tako da ja, pri naju neka delitev dela je res taka spontana in si mi zdi res tako najbolj equal možna. Ja,
ja, ja res. Pa to, ko tudi prilagodimo se dnevnemu počutju, ni tisto, tvoje zadružitve so ABC, moje so nekaj drugega, ampak ja, zelo na organski način. Lej, zdaj bom mogoče men ne bolj zanimiva tema, te rituali, ki so si jih mi dva spomnila, ki naj jo povezujejo.
Ha, pa ima verje že kar nekaj ritualov.
Kar nekaj ima, ne?
Do 9 letih ja. Se pa nekaj nabere, a ne? Je meni všeč ta v zadnjem času, pa si naredila neko tako nedeljsko rutino, a ne? Ja. Da imava tako, oziroma, bom šel korak nazaj, sva kar taka goal-oriented par, a ne?
Že od leta 2012.
Tako, ja, si kar zastavil, si zastavil v bistvu na letni ravni, a ne? Si tako, ne, sva, nam je prišlo v navado, da si ob novem letu narediva nek tak standardni nabor ciljev, ki jih želiva zasledovati. In pol, ja, zdaj mislim, da vsako leto to postaja malo bolj strukturirano, a ne? Včasih sva to zapisala, skoraj že pozabila na to. Očitno nam je nekje v ozadju ostalo, tako da sva ob koncu leta pregledovala, sva pač tako ugotovila, oh, se nam je ni šlo tako slabo. A ne? Zdaj pa ja, vidno bolj tudi nekako sva tukaj action-oriented in ja, leto sva pa začela s tem, da jih tokrat na tedenski ravni no, pregledujeva, kako to zasledujeva, kako je, kaj imava, temu rečeva accountability check, ne? Se pravi, en drugega drživa odgovorna, se pravi, ka, a si v pretednem tednu kaj naredil, da se približaš kakšnemu cilju, ki še ni odkljukan.
Se pravi, dobesedno enkrat na teden prebereva cilje, ki so jih postavila na koncu leta in pokomentirava, če si ta teden bliži ali pač nisi nič naredil v tej smeri. In vse to je v redu nobenega obtoževanja, nobene hude krvi, samo vseeno pa, če to vsak teden poslušaš, pa sploh, ko ti druga oseba to prebere in se moraš ti zagovarjati, je en drug mehanizem, kot če bi se enostavno obesla na steno. Tako da ta nam je zelo všeč, a ne?
Mm, ta ritual nam je zelo všeč. Mislim, da ne zelo spet vodeno, k nekim pravim. Evo, cilje.
Ja. In ti imaš cilje, jaz imam cilje, potem imamo pa še skupne cilje.
Še skupne cilje imamo res je, ja, ki so v bistvu najbolj taki, dolgoročni, a ne?
Ja, ja. Ja. In nekaj gledaš tudi z leto v leto, ker tudi na silvestrski večer imamo še novo tradicijo, mislim, še eno dodatno tradicijo, da prebereva cilje od vseh let prej. E, tam se reživa, tam res pač tako krepavava, ker stvari, ki si mislil, da boš delil pred, ne vem, 7 leti, to je zdaj čist drugo, to je zdaj čist drug life. Posla še tiste, bom rekla, pobožne želje, se pravi tisti cilji, ki se ponavljajo z leta v leto, očitno še nismo bili tako resni, da bi se jim približali, ampak ne, ta ciljna usmerjenost, mislim, da najo zelo povezuje na ene taki latentni ravni, a ne?
Ne, res je, to najo želje naprej.
Cool. Pa ena taka malo bolj posvetna je, da vsak dan jeva skupi kosilo.
Ja, pa res. A veš, da o tem flow nisem razmišljal še kot o ritualu, ker se mi zdi očitno tako vsakdanje, ampak ja, v bistvu res, če res slučajno ni nekega norega dneva z navskrižnimi sestanki, ja, se res vzameva, a ne sploh zdaj pri delu od doma.
Ja,
ja in večerjo.
Za večerjo se tudi vsak dan skupaj praktično.
Res je. In to je zelo pomembno, mislim, tako očutno sploh, če gledaš, mislim, tako že od nekdaj, ne, velja, da se družina vsaj zvečer osede skupaj, ne, in ja, evo, tudi mi dva kot par mislim, da to lepo. Ja, je res kar taka zdrava tradicija.
Ja, in nama nekaj pomeni tudi, mm-hmm. Ne. Pa zjutraj se pa mi dva pač tisto, kdo bo pel pse, kdo bo šel telovaditi, kdo bo šel teči, pač jutra so še malo bolj nestrukturirana, ampak se tudi na dnevni ravni vse lepo tako uravna. Se pa mečkeno seznanva z urnikom drug od drugega, se pravi, kaj imaš, da boš delil čez dan, kako pač približen ti bo dan potekel, ampak na takšen miren način, samo zato, da drug drugmu, ne bom rekla, nisva v napoto, ampak da lahko zagotoviva, da ima druga oseba optimalne pogoje za delo.
Ja, ne, dejstvo je toliko, da veva, če se bo komu, ne vem, kaj delovni dan zavlekel, že evo, že te to luknjo zakosilo, da veva, ne, kako ja. Se uskladiti. Pa tudi seveda, če ima kdo kakšen res ekstra pomemben sestanek ali pa evo tudi snemanje, a ne, da takrat pa se tudi stok, če pač prilagodiva urnike. To, kot si rekla, ja, te čisti jutrani, ne vem, sprehodi psov in ostala rekreacija, to pa mislim, da je spet tako spontano nekako kot ostala hišna opravila, a ne, ki si jih prej omenila, se pravi, kakšen dan, če ima nekdo malo več energije, naredi tisti daljši krok. Zelo rada pa, če se pa le da, pa tudi tukaj družba, pa tudi na sprehodih marsikdaj kaj. Tudi pa podiskutirava, ne, oziroma se odpre še kakšen drug način razmišljanja.
Ja, absolutno, to so ful lepi momenti. Zdaj pa tole, ker so pa leto začela uporabljati, pa verjetno še ni rutina, je pa definitivno zanimivo. Leto smo bili v bistvu 2 meseca delava iz morja. Mava kar malo daljše postanke druge, zaradi tega, ker enostavno toliko časa smo bili zaprti, toliko sva rabila tako neko sonce. In če si lahko organiziramo delo na ta način, no, je bil to en takšen lep način, kako se mogoče malo reparirati po teh stvari, ki so se dogajale v zadnjem letu.
Ja, ne, tako nekako sva rekla, sploh dokler delamo v doma, ne, ok, vsaj mojem primeru, ne, ti si itak bolj freelance, ampak ja, pač make the most out of it, ne. In vidim, da to vsaj na moji produktivnosti, da je, mislim, le vsaj enaka, če ne v kakšnih primerih še boljša, ker, ja, sej, ko se dela je fokus na delu, pač samo to, da je hitra internetna povezava in seveda, no, ok, doben prostor, je pa potem lahko še toliko bolj inspiring se zvečer sprehoda, ta ne nekje tako ob lepem sončnem zahodu, ob morju, tako da, oh fuck, zdaj tudi kar kičasto.
Ne, pa se gledaj, se dala disclaimer, da na kakšni točki bo epizoda cheesy.
Yep. Pa še individualno, bi ti cel omenil, ki pa mogoče res tako čist bolj leže, pa mogoče v zadnjem času tudi s tem delom od iz morja je malo drugače, ampak že kar nekaj časa nazaj sva tudi začela z nekimi takimi, da sva si v petkih pa naredila date, pa sva šla kam na večerjo, tako malo lepšo, da sva pač prav tudi vzela tak bolj čas zase. In to sva pol tudi, ko se je začela epidemija, ne, in smo ostali doma, oziroma so bile restauracije zaprte, sva tudi to kar nekako naročeva, pač pa vzdrževala, pa da sva si pol recimo na Voltu tudi ta nekaj tako pol v petkih posebnega naročila zvečer. Tako da ta ritual, mislim, da sva tudi kar dolgo vzdrževala, zdaj ok, no, v poletnih časih.
Je vsak dan petek?
No ja.
Skor.
Ampak to, no, mislim, da je en tak ritual, ki tudi mislim, da tako vsak par, evo, da si more to čas vzeti preprosto ali za trenutke, ki si en z drugim, ki pa res mogoče, ja, tudi settingom pa tem, si preprosto, ma evo, ma neko romantiko narediš.
To si ful lepo povedal, hvala, Anže. Zdaj pa mogoče greva še povedati, kjere pare pa midva osebno najbolj občudujeva?
Ha. Gotov je tudi tle velika inspiracija. Najbolj občudujem predvsem te, no, ker res tudi kakšen biznis skupaj delajo.
Meni je to noro.
Ja, to je res fantastično spremljati, tako da ne vem, koliko bi zdaj tle izpostavil, da komu ne naredim krivice.
Se imamo ful gostov. Ne so bili kar v barčkih tukaj.
To je res. Ne vem, recimo evo že Stela pa že iz Ekoje, no, to
ja, bi še nekaj postavil.
Ja,
še
ja, super. Že to. Potem, koga bi ti, ne vem, recimo izpostavila?
Primož pa Jana,
potem
Eva pa Nik,
ja.
Lisa pa Luka, veš, kak je. Mi da imamo res očitno en bubble podjetniških parov.
Pa res bi lahko že kar po arhivu našega podcasta pogledal. Ne, to je vedno tako lepo in vedno vidiš pogosto res to neko dopolnjevanje mindseta, skillsov, res, no, se vidi, da tako v paru se lahko še toliko več doseže, no, tako da to je res magic, ko se to zgodi.
Absolutno. Pa pač še enkrat poudarjamo s tem, ki imamo družine, ne, ki pač, lej, 2 človeka navigirati in 2 psa sicer, ampak ja, niti približno ni isto, kot kar otroci, tako da ja, to je tudi nekaj tazga, ki naj oblazno inspirira, vsi, ki najdejo balans, pa dobre načine bivanja, tudi potem, ko se družina malo razširi, ne. Ne, se nikoli verjetno v prvih letih pač ni toliko ful lahko, ampak ne, je pa čudovito gledati, kako pač te otroci odraščajo in kako pač je ta način, kako družine preživljajo čas tudi dragocen.
Absolutno.
The best. Zdaj pa zadnjo vprašanje, ki ga malo strukturiranega, pa je najina vizija za prihodnost.
Ha. The future is bright, ali kako?
Ne, ti mala... si imel danes izzivu si me, ko sva plavala, povej to.
No, res je, mislim, ne, ful res diskutirava skupaj, no, tudi o izzivi o prihodnostih. Mislim, vizija je res nadaljevati nekako, no, na tej najni pač poti, podpirati en drugega. Ne, počas, ne vem, zdaj, tukaj govoriva o profesionalni, privatni prihodnosti, no, se to se dost povezuje med sabo, ampak... kaj bi rekel, da ne deliš planov, da je pol konkurenca. Ne?
Daj, no, sej ne bi taka konkurenca za hiše, sej kul.
Ne, vidva, no, da si mora ja še to nekako res ustaliti življenje, tudi na ta način, ne, da ne bo razmišljala samo o mesecih življenja.
Ne morajo, ja.
Ampak ja, da mogoče tukaj rabi neko stalno.
Ja, da bi imela eno tako rezidenco, kam bi se z veseljem vračala, to mogoče ena taka stvar. Pa, lej, danes si me pač ti tako ful dober prcno mal za tole tujino, ne, da bi mogla jo še več sistematično delati na tujini. To mi je zelo ostalo v spominu, jaz pa tebe postavljam ti izziv, ne, da te super stvari, ki jih ti delaš, da mogoče še kaj večkrat predavaš, a pa kaj objavljaš, zaradi tega, ker si, ne bom rekla, silent killer. Ampak definitivno so pač te case-i, ki jih delate super in tako, mislim, zanimivo je brati potem sebe pred 2 leti, a ne?
Ne, res je, jaz pa tebe, no, kot sva govorila, res tudi ful podpiram, da mislim, marsi, ogromno se že ne dosegla, no, to smo nekako danes ugotavljali tudi v tujini, na tujem stage, praktično že tudi v zgodnih stadijih karijere, ne? Tako da ja, mislim, da tudi sploh zdaj, no, kaj je to več stvari online, da tudi absolutno, boš itak, imaš tudi plane, ampak tako še najbolj, ne, se je pol pa res fokusirala, tako, da bi mogla pol renesanse biti v angliščini, a ne, da to se nam je edino odprlo.
Tega ne bojo mi radi. Ne, lej, se bo naslednja epizoda v angliščini, ker imamo že enega skrivnega gosta pripravljenega, tako da, lej, testiramo sem pa tja, pa gledamo cifre, kako vam je to všeč, to je to za enkrat.
Ja.
Če ima pa kdo še kakšen komentar, pa naj seveda, kar napiše, bomo prediskutirali z veseljem.
Zelo dobrodošlo.
Ja, vedno. Super, ali Anže, zdaj imamo pa še tukaj izziv, izziv vprašanj, za katera mi dva ne veva, kaj bojo. Ti imaš svoje vprašanja, jaz imam svoje vprašanja, tako da deva se zdaj le malo presenetiti.
No, pa se deva presenetiti, me že zanima, kaj si mi pripravila. Boš ti začela?
Lahko jaz začnem, zakaj pa ne?
Tako, okay. Lahko se pa križava.
Pazi, pripni se na stol. Kako kot introvert shajaš z nekom, ki si na dan dopisuje z 20 ljudmi?
Pa meni to idealno.
Ok.
Ja, meni to idealno, pač ti se pač vse zmeniš tudi že, ne vem.
Pa ti dam koledar.
Ja, recimo, meni zapravo mi treba kaj dosti, a veš, tako, mislim, ja, imam že, evo, social koledar lepo splaniran, če kaj ta pač takega posebnega, ne, okej, okay, seveda, se tudi skupaj zmenjava, ampak ne, mislim, da se kaj pač lepo dopolnjujeva, da ja, sploh ne razmišljam o tem, evo.
Okej, okay, iščem konflikt dalje. Zakaj nočeš tretjega psa?
Nisem rekel, da ga nočam, ampak mislim, da še na en drugi pes, nam ta hip, ker neke energije pobera, ja, in še dobro odrašča na eni točki, ampak ja, mislim, da pa bi mogla pa res hišo prej rešiti, no, oziroma res nek vrt metke takega, ne,
ja.
Bi pa stanovanje reči pokalo po šivih, sicer pa z veseljem, da je tudi tretji pes, seveda. Ja, sploh zdaj, ko sem videl res v teh dneh, mislim, da ful delava tukaj napredek, tudi na vzgoji drugega psa.
Ja, ja, tako je.
Ker ja, na trenirane 3 psi bi bili kar lepo, ne.
Dogs for Motion trenira ona.
Ja, točno to, v tem online tečaju je zelo priporočen.
The best. Ok, zdaj pa se še ena stvarca, ki bi jo tako malo narodil vprašati, ampak kako ti veš, kdaj imam jaz idejo, pa sem resna, in kdaj imam pač tako idejo, ker imam idejo? Kako to ti prifiltriraš?
Ok, malo tako začutim že, seveda. Sej te ful dober poznam, pa tako začutim, kdaj je res nek tak drive, kdaj je res park, ne. Res je pa, da včasih, ja, sem mogoče kar nekak razvil, pa se to lahko pove, zato sem ja, tebi že večkrat delil. Sama se to verjetno ugotovila, ne.
Ja.
Res je tako. Ja, ti imaš res ogromen idej, ne. In pač itak tudi rada, mislim, tako kot se večkrat omenila, ful se rada diskutirava v vseh zadevah pač najnega življenja in se tudi rada challengeva, ne. In tudi, če mi ti kakšno idejo pač poveš, pa to, ja, ok, tako, ne, vaših pač tudi challengeam, pa tako, pa iskreno pomeni svoje mnenje, pa tako, ne. Ampak, ok, po na eni točki sem pa tudi ugotovil, da zdaj nočem biti lih idea killer, a ne. Čeprav eno podjetje, mislim, da Google ima res prav nekega idea killerja zaposlenega, ki prav to je zato zadolžen, da pač res ful testira vse ideje, ki pridejo, da res samo tiste, ki prestanejo vsa možna tečna vprašanja in gremo naprej, ampak ok, da ne bova zašla. Jaz nočem biti idea killer. Včasih pol preprosto, a ne, tako, ja, že povem tudi kaj svoje mnenje, ampak tako, pustim, ne.
Stav. In to, drage moje, je skrivnost uspešnega zakona.
Mislim, če boš čez teden, dva ali pa že dan, a ne, še vedno imela isto idejo, pomeni, da tudi ti o tem resno razmišljaš, ja. Bova ja, naprej okay. Resno razmišljala, pač bom že pol naprej, bova se resno pogovorila o tem, a ne. Včasih pa mogoče res kakšna stvar preprosto gre mim, sej dolg časti mi, a ne, ideje ogromno, tako da, nočem zdaj glih reči, ideas are cheap, no, ampak.
Ne, to je fair and square, pač tako v redu je, se pravi, kadar sem jaz resna, kadar pač tako ostajam, pre eni strani dolg časa, takrat mi boš podprl, drugačne bo pa poslušal, a ne.
Ja, pustim idejem, da dozorimo, poslušam te pa vedno lepo.
O, lepo, the best. Ok, jaz sem te izvala, zvršla še ti mene.
Sem jaz na vrsti, ja. Imam pa še jaz nekaj izvala vprašanja prihranjena zate. Prvo je bilo, a si predstavljaš full-time življenje kar na morju ali pa ne vem, nekje recimo odmakneno od centra dogajanja, v tem primeru verjetno od Ljubljane?
Ej, tako, mislim se zdiš ful romantično, ampak pa, ko pogledaš pragmatično, si preveč daleč od centra na nek način. Ne? Mislim, pri najnem življenju je ena stvar, ki je meni totalno všeč tudi to, da lahko pa zvečer povabiš kogarkoli v dnevno sobo in da pač, ne vem, nikoli nisi več kot pol ure stran od osebe, s katero bi mi rad govoril, pa ne zdaj v smislu videoklica, ampak tudi, če bi se rabil fizično dobiti. Vsem se mi zdi, pa klele, jaz sem ful rada podrželje, meni je to amazing, ampak jaz se skoraj bojim, da bi jaz pol postala taka lenoba, taka mama bi ratala. Pač tako nek vrt bi si obodla, pač tako, ne vem, ob 12 bi skuhala kosilo in pol gledala nadaljevanke, ne vem. Mislim, da bi me tak način življenja polenil, pa da je to super mogoče za kdaj kasnej, za zdaj pa verjetno še ne.
Ok.
Fair?
Zanimivo, zelo. Ok, ali bi lahko, to mislim, da je bila tudi ena ideja, ja. Taka, to malo, ki smo mogoče ne samo tvoja, ampak tako, ali bi lahko kot primaren biznis furala nek hotel za pse ali pa rejo psov, oziroma kaj bi se mogel zgoditi, da?
Nekar jih ne bi neben mu hotla dati. To je pač moj punchline, da takrat rečem, če se vse v biznisu sviđi, bom imela ranč huskyjev, ampak potem, ko poznam sebe, ono, veš, kako pač babi jaz rada te pse, kako se jaz napežam na te pse, v resnici bi pač pol mi dokončala z 200 psi. To pa ne, a ne?
No, pa bi imela hotel za pse sama za se.
V redu, sama za se, v redu je.
Yeah, you can check out anytime you like, but you can never leave, ne? Yeah. Ok, zadnjo vprašanje pa najbolj klišejsko, ampak me je res zanima odgovor, kaj bi vzela sabo na samotni otok Maja.
Ja, tebe pa Megan pa Juno.
A to ni kaj, to je kdo. Ali...
Ok, ne, ampak to bi to res bila prva asociacija. Oh. Pač tako, mislim, glej, z vami je vse zabavno, pač če ne žuzga bi kakšne palce, ki jih je morje naplavilo v krog prekladal, pač nekaj bi že počel. Ali ne, kaj bi mogla pa tako izvedika, se da vzeti tako nekaj za internet?
Ja, sem kartico.
Pa računalnik?
Pa elektriko.
To bi rabila, pa bi pa ustvarila in takrat, do takrat, ki me rešijo, bi imela že ful novih materialov in ful novih super stvari za naslednjo sezono naštima, no. Da se pa tudi knjige, no, da se ne bom spakovala z elektroniko.
Ne, sej, razmišljaš v pravo smer, ful lepo.
Ja, mislim, razmišljala v pravo smer bi verjetno z vodo pa s kuhalnikom, pa takimi zadevami, ampak ne, tako lej, čist, če me zoveš, prva asociacija bi bila to. Dobro, Anže, zdaj se s tem pogovorom zaključila, jaz te čestitam za obletnico naše poroke, ful se veselim 10. obletnice s tabo, definitivno pa se ti zahvaljujem za ves doprinos, ki ga imaš v mojem življenju in tudi pre podcastu, ker brez tebe, lej, jaz ne bi znala montirati teh epizod in jih objaviti, tako ne vem, če bi bili live brez tebe.
A, bi se že znašla, ampak.
Vse, ampak mi ni treba.
Lepo slišati in Jano, čestitke tudi tebi, bova naslednji teden lepo proslavila, naslednje leto pa sploh napolno, a ne?
The best, tako me čakam. Hvala, ker sem vas poslušala, pa če imate še kakršen kol namik, kaj je poanta dobre zveze, kaj je poanta srečnega življenja v paru, nam z veseljem pišite in bomo mi definitivno odgovorili. Lepo bodte, imejte se radi še naprej, adio!
Adio!